7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Parlamentul amână să discute amendarea Constituției pentru a introduce țelul integrării europene, dar are audieri legate de furtul miliardului. Între timp, lumea ortodoxă se găsește în pragul unei schimbări majore, și anume apariția unei biserici ortodoxe ucrainiene autocefale. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a amânat votul asupra propunerii de a introduce în Constituție obiectivul integrării europene a Republicii Moldova. Amânarea votului a fost decisă la propunerea speakerului Adrian Candu, după ce deputații socialiști și liberal-democrați au părăsit sala de ședință. Partidul Democrat din Moldova și aliații lui din majoritatea parlamentară nu au destule voturi pentru a aproba modificarea, așa că au cerut sprijinul la două partide din opoziție declarate pro-europene, PLDM și Partidul Liberal. Ambele formațiuni politice au condiționat însă în ajun voturile lor de introducerea în Constituție a precizării că limba de stat în Republica Moldova este limba română. Dar Candu a refuzat să introducă subiectul limbii de stat pe ordinea de zi de vineri, spunând că nu există încă un aviz al comisiilor parlamentare. Autoritățile turce spun că au probe audio și video care arată că jurnalistul saudit Jamal Khashoggi ar fi fost torturat și ucis în interiorul Consulatului Arabiei Saudite de la Istanbul, relatează BBC. Khashoggi, critic al guvernului saudit, nu a mai fost văzut în public după ce a intrat în clădirea consulatului de la Istanbul în 2 octombrie. BBC citează o sursă apropiată a anchetei cu declarația că serviciile de informații turce ar avea probe documentate privind această crimă. Autoritățile din Arabia Saudită neagă acuzațiile și spun că jurnalistul ar fi părăsit în nevătămat clădirea consulatului saudit de la Istanbul. Dispariția lui Jamal Khashoggi a fost condamnată pe plan internațional și a dus la boicotarea de către lideri ai afacerilor mondiale a unei conferințe de investiții saudită programată pentru această lună. Un tribunal din Turcia a decis vineri eliberarea pastorului american Andrew Brunson după ce l-a condamnat la 3 ani de închisoare, spunând însă că Brunson și-a ispășit deja această pedeapsă în arest la domiciliu. Brunson, care trăiește în Turcia de 20 de ani, fusese acuzat de terorism și spionaj. El a respins însă acuzațiile, spunând că e una din multele victime ale epurărilor declanșate în Turcia după puciul eșuat din 2016. Scriitoarea Maryse Condé din Guadeloupe, Franța, este laureată unui premiu internațional alternativ la Premiul Nobel pentru Literatură, a anunțat la Stockholm jurul unei așa numite noi academii. Condé a fost desemnată câștigătoare în urma unui vot al cititorilor și bibliotecarilor din Suedia. Noua Academie a fost înființată de peste 40 de bibliotecari suedezi, după ce Academia Suedeză a decis în luna mai că Premiul Nobel pentru Literatură nu va fi decernat în acest an din cauza că laureatul ales, scriitorul francez Jean-Claude Arnaud, a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru violarea unei femei. Maryse Condé, în vârstă de 82 de ani, este autoarea a 20 de romane și a obținut mai multe premii prestigioase, între care Le Grand Prix Littéraire de la Femme în 1986 și Le Prix de l'Académie Française în 1988. Condé descrie în opera sa modul cum cei afectați de colonialism încearcă să-și recupereze moștenirea culturală.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenda de astăzi a Parlamentului avea două subiecte grele: audieri legate de furtul miliardului și discuții privind amendarea Constituției pentru a se introduce țelul integrării europene. O propunere a democraților respinsă categoric de președintele Igor Dodon, care a și avertizat că, indiferent de votul din Parlament, el nu va semna legea. Președintele mai poate aștepta însă, pentru că dezbaterea din Parlament a fost amânată. Liliana Barbaroșe.
Dacă ar fi numărați deputații din Parlamentul Republicii Moldova ce simpatizează cu Uniunea Europeană, i-ar depăși cu mult ca număr pe cei ostili acesteia, 77-24. Cum se explică în aceste condiții votul negativ pe care au încercat democrații să-l prevină astăzi prin această amânare? Motivul formal e că liberalii și liberal-democrații au pus o condiție. Au spus că votează dacă la pachet se pune la vot și înlocuirea cu română a denumirii limbii de stat, care mai continuă să fie numită de Constituție drept moldovenească. În timp ce democrații s-au opus acestei abordări și au spus că nu acceptă niciun fel de tranzacționalitate într-o chestiune ca ceea ce ține de integrare europeană. În realitate, însă, atât liberalii cât și liberal-democrații care dețin împreună 14 mandate, ce pot teoretic face posibilă trecerea amendamentului, au sugerat prin toate luările lor de cuvânt că intuiesc un joc electoral ce ar fi țintit cu acest demers de democrați. Prin urmare, nu ar vrea să adauge printr-un vot pozitiv energie în tabăra acestora într-un an preelectoral. Dacă ar fi cu adevărat preocupați de irreversibilitatea direcției europene a Republicii Moldova, democrații care domină guvernul nu ar fi trecut pe linia moartă acordul de asociere, au insistat deputații celor două grupuri parlamentare. Ceea ce au utilizat pe larg argument în sprijinul acestei concluzii, ultima rezoluție a Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului European, în care se sugerează că Republica Moldova este capturată de interese oligarhice, iar un mic grup de oameni controlează Parlamentul, Guvernul, Poliția, Justiția și mass media. Să propui trecerea în Constituție a dezideratului pro-european după ce ai adus relația cu Uniunea Europeană la cel mai jos nivel posibil de la inițierea ei, ar fi o ipocrizie. Au mai stăruit în fața microfoanelor din Parlament deputații liberali și liberal-democrați. Printre ei, Vadim Pistrinciuc.
La orice diagnoză care vine din partea instituțiilor europene, un singur răspuns. Politizat, politic, le ignorăm. Alegerile se anulează, audieri nu se fac. Cetățenii străini se expozează în călcare pentru om, la audieri, nu se fac nimic, nu se fac și venim cu Constituție. Din păcate, încă o dată spun domnului Candu, asta nu seamănă o garanție. Asta mai degrabă seamănă încă o acțiune electorală, pur și simplu, care nu aduce niciun fel de garanții.
Surse interne din cele două partide ne-au mai adăugat cei drept sub protecția anonimatului, un motiv ale celor două fracțiuni de a se opune, fie și cu riscuri de imagine, votului pe amendamentul propus de democrați. Dacă a reușit să treacă prin Parlament introducerea dezideratului pro-european în Constituție, democrații s-ar asigura în fața unor pretenții ulterioare ale socialiștilor, cei cu care, cel mai probabil, vor coabita într-o coaliție în viitorul Parlament. Democrații, care și-au scos toată artileria grea în apărarea amendamentului constituțional, au încercat să focalizeze miza dezbaterii către posibilitatea ca, dacă într-un viitor, democrații și-l doresc mai îndepărtat decât cel de după alegerile din primăvară, ei nu ar mai răspunde de actul guvernării, este posibil ca orientarea pro-europeană să fie abandonată, iar acordul de asociere abolit. Speakerul Andrean Candu, cel care a decis până la urmă amânarea votului pe amendament, s-a declarat extrem de dezamăgit, pentru că, a spus el, contestatarii cu viziuni vestice ai amendamentului s-ar ghida de calcule politice și frustrări și nu realizează riscurile pe care le-ar putea omite acum prin votarea acestuia.
Dar eu doar, noi nu vorbim despre modificarea Constituției pentru actuala guvernare. Noi vorbim despre completarea Constituției Republicii Moldova pentru astăzi, mâine, poimâine și pentru anii care urmează să vină. Noi doar vorbim pentru Republica Moldova de un interes strategic și de o garanție constituțională. Această modificare a Constituției nu este pentru Andrean Candu. Andrean Candu astăzi este deputat, președintea Parlamentului, poate la anul nu. Dar eu vreau ca să trăiesc într-o țară în care un model de dezvoltare este garantat prin Constituție.
A spus Candu. În Parlament, totuși, deocamdată nu există o majoritate constituțională, adică de 67 de deputați, care să împărtășească punctul de vedere al autorilor. Așa că tranșarea temei se mai amână cel puțin cu o săptămână. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana, în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Tot Liliana Barbăroșe va reveni cu amănunte însă despre audierile legate de furtul miliardului. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta și pe internet la europalibera.org, iar pe iTunes și SoundCloud găsiți podcasturile Europei Libere. Politicienii se bat așadar, unii sunt vehement pentru, alții contra acestei idei de a se amenda Constituția pentru a introduce ideea de integrare europeană, drept cum se spune vector al politicii externe. De ce atâta încrâncenare în ultimă instanță? Acesta este și subiectul discutat de Diana Răileanu cu invitații ei în bilanțul săptămânii politice.
Calcule electorale. Acestea ar explica, în opinia politologului Dionis Cenuș, avântul deputaților democrați de a introduce în Constituție obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova. Un alt scop al democraților ar fi să discrediteze partidele de opoziție din Parlament, PL și PLDM, care s-au pomenit între Ciocan și Nicovală. Pe de o parte, ar fi nefiresc să nu voteze o asemenea inițiativă. Pe de altă parte, dacă o susțin, indirect fac jocul democraților, spune Dionis Cenușă.
Deci, fiind în această dilemă, democrații cresc costurile pentru cele două partide menționate, deoarece acestea, pe lângă faptul că sunt partide care se consideră pro-europene, ele mai sunt și partide cu viziuni unioniste. Deci, pentru că acestea insistă pe condiționalitatea de a face modificare și pe partea lingvistică, democrații nu doar pun presiune adițională, insistând pe ideea că aceste două partide șantajează cumva majoritatea democratică prin a impune limba română, deci aceste partide unioniste fac acțiuni care sunt în contradicție cu interesul național, care este integrarea europeană. Cât mai mult se va discuta pe acest subiect, cu atât mai ușor pentru ei va fi să discrediteze PLDM-ul și PL-ul și totodată să-i facă pe ei ca în final oricum să voteze pentru proiectul de lege privind vectorul european.
Până în 2014, când s-a produs frauda din sectorul bancar, Republica Moldova era considerată o istorie de succes a parteneriatului estic. La 4 ani distanță, Uniunea Europeană a suspendat prima tranșă din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro din cauza invalidării alegerilor din Chișinău, considerând că autoritățile moldovene au eșuat să îndeplinească precondițiile politice, respectarea mecanismelor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului. Iată de ce crede jurnalistul de la Newsmaker.md, Evgeni Șolari, acțiunile democraților nu reprezintă decât o intenție de a arunca praf în ochii Bruselului.
La Bruxelles, de la început, nu au fost încântați de această inițiativă nici atunci când a fost lansată, cu atât mai mult astăzi, când a fost compromisă istoria de succes a Republicii Moldova. Eu cred că atât în Uniunea Europeană, cât și aici, se înțelege că retorica europeană a Partidului Democrat nu-i nimic altceva decât o încercare de a acoperi tot ceea ce se întâmplă astăzi în țară.
Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a aprobat în această săptămână o rezoluție în care se spune că Republica Moldova este, citez, capturată de interese oligarhice. Am încheiat citatul. În rezoluția în care este analizată punerea în practică a acordului de asociere, parlamentarii europeni își mai exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa alegerilor corecte și transparențe și a unei justiții imparțiale. Am citat. De asemenea, documentul reconfirmă că Chișinăul nu va primi ajutoare europene până după alegerile din februarie anul viitor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumim, Diana, și vom reveni în acest subiect și la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei, într-o discuție pe care Valentina Ursu a avut-o cu profesorul universitar Mihai Cernenco. Patriarhia ecumenică de la Constantinopol, cea mai înaltă autoritate canonică din lumea ortodoxă, a anunțat joi că recunoaște independența Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, în ciuda opoziției din partea Patriarhiei Moscovei și întregii Rusii, precum și din partea Kremlinului. Aceasta a fost și știrea zilei de ieri, care domină și astăzi, cel puțin, actualitatea ortodoxă. La Kiev, decizia a fost salutată imediat, călduros, de președintele ucrainean Petro Poroșenko, acesta spunând că se împlinește un vis la care Ucraina visează de mult. Sfântul Sinod de la Constantinopol a decis de asemenea să-l restabilească în funcția sa ierarhică pe Patriarhul Filaret. După independența Ucrainei în 1991 și prăbușirea Uniunii Sovietice, Filaret, fost ierarh al Patriarhiei Moscovei, a înființat o biserică ortodoxă ucraineană autoproclamându-se patriarh al acesteia, ceea ce a dus la excomunicarea lui de către Moscova. Cum era de așteptat, Patriarhia Rusă, care riscă acum să piardă aproape 12.000 de parohii în Ucraina, a reacționat imediat, afirmând că decizia Patriarhiei Ecumenice este o catastrofă pentru ortodoxie. Oricum, în acest moment în Ucraina sunt 3 biserici ortodoxe. Iar profesorul Dan Dugaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negri, explică reacția agresivă a Moscovei, dar și efectul colateral pe care l-ar putea avea asupra bisericilor din Republica Moldova.
Consecințele vor fi majore. De ce? 1. Vom vedea reacția Federației Ruse, care cu siguranță va veni, pentru că Rusia știe că pentru Poroșenko, politic vorbind, autocefalia Bisericii Ucrainene poate fi un fel de Crimea pentru Putin. Adică poate relansa dezbaterea politică, poate relansa vântul din grupele lui politice și poate reconfigura politic Ucraina. Poroșenko va juca această carte până la capăt. Rușii acum sunt reticenți să o joace pentru că nu vor să-l ajute pe Poroșenko jucând această carte. Dar vor fi obligați să mute. Unde vor muta rușii? Problema autocefaliei se va muta în zona Balcanilor, problema autocefaliei se va rupta în zona Macedoniei, mai precis, problema Greciei poate va fi resuscitată prin așa numita biserică turcă pe care Atatürk a deschis-o în 1920 și ceva, tocmai ca o replică la Patriarhia Constantinopolului. Chiar și în Statele Unite, autocefalia Bisericii Ortodoxe Americane poate că se va discuta. Deci vom vedea o reacție geopolitică la ceea ce Rusia percepe că e o mișcare americană, Patriarhul Ecumenic fiind denumit de către ruși Patriarhul American. Deci va fi o bătălie în geopolitica ortodoxiei, cum acest spațiu, după părerea mea, n-am mai văzut până acum. Mitropolia Basarabiei s-ar putea pentru prima dată, după aproape 30 de ani, să vină în prim planul dezbaterilor strategice și geopolitice, așa cum, repet, n-a fost niciodată.
Opiniile profesorului Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitare a Mării Negre, care a răspuns întrebărilor Europei Libere. Mai multe peste câteva minute și în cadrul rubricii Dicționar European. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, un interviu cu profesorul universitar Mihai Cernenco. Până atunci, în minutele următoare, Dicționarul European. Ce este autocefalia? Care sunt problemele bisericilor ortodoxe din Ucraina și Republica Moldova? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și acum rubrica Dicționar European cu Ala Ceapai de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
Patriarhul ortodox ecumenic Bartolomeu de la Constantinopol a recunoscut joi, 11 octombrie, autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene, care era teoretic dependentă până acum de Patriarhia Rusiei. E o primă etapă spre tomos, ceea ce în greacă înseamnă tăierea, ruperea. Este o grea lovitură pentru Putin și pentru ambițiile sale eurasiatice. La încheierea sinodului de la Constantinopol a fost ridicată excomunicarea lansată de la Moscova, sub care era menținută Biserica Ucraineană. Dintre cele 14 biserici ortodoxe autocefale, cea a Rusiei, cu 150 de milioane de credincioși, era până acum cea mai mare din lume și va rămâne, dar ruptă, tăiată, cum spune și numele de Tomos. Rusia lui Putin și a Patriarhului Kiril a acceptat întotdeauna doar cu mare greutate să se considere egală celorlalte sau subordonată în vreun fel Patriarhului Ecumenic de la Constantinopol. Cele 12.500 de parohii ucrainene formau până acum o treime din totalitatea posesiunilor Bisericii Ruse. Pierzând Ucraina, Biserica Ortodoxă Rusă devine doar o biserică normală și nu mai este rivala celei de la Constantinopol. E de asemenea o mare lovitură pentru Patriarhul Rus Kiril, care va rămâne în istorie ca cel care a pierdut Ucraina. Biserica Ortodoxă a Kievului a fost supusă Moscovei încă din secolul al XVI-lea. Visul de autocefalie, de independență, datează de un secol, însă a recăpătat avânt după ocuparea Crimeei și intervenția militară a Rusiei în Donbas, în estul Ucrainei. Poroșenco, președintele Ucrainei, s-a folosit mult de cauza autocefaliei, una din promisiunile lui de campanie. Patriarhul rus Kiril nu s-a arătat păstor de suflete creștine independent și a sprijinit Rusia și pe Putin. Războiul din Ucraina a făcut peste 10.000 de morți în 4 ani. Ortodoxii se omoară între ei, dar patriarhul de la Moscova n-a scos un cuvânt, ba chiar a luat partea lui Putin. Chiar pe teritoriul Ucrainei, popi supuși Moscovei au refuzat să îngroape militari morți în luptele cu separatiștii din Donbass. Ba chiar, Kiril al Moscovei a reușit să stârnească dușmânia patriarhului Bartolomeu de la Constantinopol, boicotând în 2016 Conciliul Ortodox din Cipru, care fusese pregătit vreme de o jumătate de secol. Asta pentru că Kiril și Rusia doreau un statut special. Așa încât Bartolomeu a acordat joi autocefalia Bisericii Ucrainene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mitropolia Moldovei refuză deocamdată să comenteze distanțarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene de Patriarhia Rusă. Vicarul mitropolitan, episcopul Ioan de Soroca, ne-a spus că o poziție oficială va fi formulată după ce va fi coordonată cu Patriarhia Moscovei, căreia Mitropolia Moldovei îi se subordonează canonic. Episcopul Ioan ne-a mai spus că în pofida acestei subordonări, Mitropolia dispune de suficientă libertate.
Biserica Ortodoxă de Moldova este biserică independentă și se supune doar foarte și foarte așa Patriarhiei Rusiei. Nu suntem afectați cu nimic de Biserica Rusă.
Câtă independență revendică și mai ales obține Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, precum afirmă episcopul acestei mitropolii, l-am întrebat pe Romeo Cemârtan, cercetător științific și doctor în teologie. El spune că fiecare biserică e ca o familie, iar în cazul Moldovei vorbim despre o familie dezbinată.
Unde din altă țară, din altă familie, dictează ce ai de făcut și, din păcate, interesul familiei care dictează.
Teologul amintește că și în Republica Moldova s-a încercat în 1992 o distanțare parțială de influența religioasă rusească și revenirea în sânul Bisericii Ortodoxe Românești prin crearea Mitropoliei Basarabiei, în pofida mai multor amenințări din partea Rusiei. Mitropolia Basarabiei însă nu a fost înregistrată de autorități și abia după o decizie CEDO din 2001 a fost recunoscută. De atunci Moldova are două biserici ortodoxe, una subordonată Patriarhiei Moscovei și cealaltă Bisericii Ortodoxe Române. Teologul Romeo Cemârtan spune că recunoașterea independenței Bisericii Ortodoxe Ucrainene are implicații directe pentru Republica Moldova.
Un semn foarte clar că noi nu putem să stăm pe două scaune și să dați seama dacă Ucraina a reușit să devină cu adevărat independentă spiritual. Pe fundul lor, noi suntem preevidențiați că suntem sub tutela Moscovei.
După părerea teologului, este puțin probabil însă ca precedentul din Ucraina să dea idei pentru clerul din Republica Moldova.
Noi nu putem să avem autocefalie, pentru că Patriarhia de Constantinopol știe că noi suntem a priori parte a spiritualității și bisericii române.
Romeo Cemârtan se declară convins că în câțiva ani adevărul va triumfa, iar schimbarea se va produce chiar din interiorul Bisericii Ortodoxe. Până atunci însă Moldova mai are de trecut un test, apropiată vizită a patriarhului rus Kiril, care capătă o cu totul altă conotație după precedentul din Ucraina. După părerea teologului, se va încerca încetățenirea ideii că Moldova este antipodul Ucrainei și că spiritul actualitatea rusă are un sprijin larg, mesaje care vor avea priză la mulți enoriași, dar vor fi contestate tăcit de unii înalți demnitari din piramida puterii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
La București a avut loc o dezbatere despre șansele de integrare europeană ale Moldovei și rolul pe care îl poate juca România, mai ales în cele 6 luni de președinție a Uniunii Europene care încep în ianuarie anul viitor. Organizată de Fundația Universitară a Mării Negre, dezbaterea i-a avut ca invitați pe liderii opoziției extraparlamentare, Maia Sandu și Andrei Năstase, cu mai multe, Sorin Șerp.
Dan Dungaciu i-a invitat la dezbaterea Republica Moldova, azi integrare europeană între speranțe și dezamăgiri pe liderii opoziției democratice de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase, pentru ca presa, politicienii și experții din România să afle la prima mână încotro se îndreaptă Republica Moldova înainte de alegerile din februarie anul viitor. Cei doi au fost secundați de Vladimir Socor, unul dintre cei mai buni cunoscători ai realității din spațiul ex-sovietic, și Petrișor Peiu, director de programe în cadrul fundației, care a glosat pe marginea economiei și a moralei în Republica Moldova. Maia Sandu, lider al Partidului Acțiune și Solidaritate, este tranșantă. Republica Moldova e condusă de un partid fără legitimitate electorală. Partidul Democrat a câștigat mai puțin de 16% la alegerile din 2014, dar a fost creativ și a încropit o pestriță majoritate parlamentară, spune ea. Coeziunea majorității e dată nu de democrație sau ideologie, ci de bani și șantaje. Prin șantaj, nu pentru că și-ar fi schimbat viziunea politică peste noapte, au fost convinși mulți primari, 70-80%, să sară în barca Partidului Democrat, afirmă Maia Sandu, iar numele Partidului Democrat nu poate fi despis de cel al oligarhului Vladimir Plahotniuc, prietenul președintelui Dodon și cel care controlează nu doar scena politică de la Chișinău, ci și pe cea economică sau mediatică. La ora actuală, președintele este marioneta unui afacerist din culise, traseul european trece prin anticamerele de la Kremlin, finanțele pentru libertate, democrație și piață liberă ajung în buzunarele cui trebuie, legea pentru amnistierea economică șterge practic toate datoriile și îi transformă în negustori cinstiți pe cei care au devalizat anii trecuți $1 miliard, adică 12% din produsul intern brut al țării. Iar establishmentul politic se înfruntă din bani occidentali, inclusiv românești, pretinzând că îi folosește pentru a duce țara mai departe pe traseu european. Tocmai de aceea, avertizează liderii moldoveni, se înregistrează tot mai mulți emigranți și eurosceptici. Mare parte a Moldovei educate și calificate e în exil. De cele mai multe ori pleacă tocmai cei care ar trebui să fie în țară pentru ca aceasta să iasă din criza perpetuă în care se află. Este condusă după principiile mafiei ruse, susține și Vladimir Socor. Acest amestec exploziv este cosmetizat de presa din Moldova, care, avertizează politicienii de peste Prut, este deținută în proporție de 90% de trusturi prietene sau complice cu puterea de la Chișinău. Astfel că mesajele pro-europene și pro-unioniste sunt cenzurate sau distorsionate. Vladimir Socor e de părere că, deși actor politic mărunt pe scena internațională, Bucureștiul are o influență directă la Chișinău și de aceea ar trebui să fie mai responsabil și să înceteze tactica de scindare a votului pro-european și pro-unionist. Cu toți cei prezenți la această dezbatere au fost de acord că lunile care urmează până la alegeri sunt hotărătoare pentru soarta Republicii Moldova și de modul în care se vor desfășura lucrurile depinde integrarea europeană a țării. Experții prezenți la dezbatere au susținut că organizațiile pro-europene și pro-unioniste trebuie să accepte că au același obiectiv și că nu sunt adversare, iar alianța dintre toate aceste formațiuni trebuie pusă pe picioare cât mai repede, pentru că există forțe politice care au pariat pe dezamăgirile oamenilor, pe care vor să-i facă să creadă că, la urma urmei, lumina tot de la răsărit vine. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md a Centrului de Investigație Jurnalistice, puteți citi o anchetă despre afacerea unor moldoveni conectați la gruparea criminală Patron. Sub pretextul deschiderii unei zone de agrement pe malul Prutului, aceștia au amenajat o structură portuară în zona Giurgiulești, care a provocat statului român pagube de jumătate de milion de euro. Afaceriștii au obținut în 2015, de la statul moldovenesc, în condiții suspecte, dreptul să construiască un debarcader pentru transportul fluvial, fără accesul autorităților române. Un alt articol îl are în vizor pe Ion Apostol, primarul democrat al comunii Strușeni, învinuit de abuz într-un dosar privind înstrăinarea terenurilor, care, după 4 luni de detenție în izolatorul Centrului Național Anticorupție, a fost eliberat joi, 11 octombrie. Potrivit Anastasiei Mihălceanu, responsabilă de relațiile cu publicul în cadrul Procuraturii Anticorupție, Ion Apostol a fost eliberat după ce instanța de judecată a respins demersul procurorilor privind prelungirea mandatului de arestare și a dat curs demersului înaintat de partea apărării.
A fost Mariana Colun de la portalul anticorupție.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Podcasturile Europei Libere le găsiți pe iTunes și pe SoundCloud și suntem, desigur, și pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.